Katula pirms Ziemassvētkiem.
Es esmu Mārtis Sauziņš, Latvijas universitātes rektors. Un es gribētu iesākt ar vienu ļoti nesenu stāstu, kas mani personīgi ir aizkustinājis un domāju, ka viņš varētu būt interesants arī citiem. Un stāsts ir par Čarlzu Taunsu. Čarlzs Tauns ir Nobeļprēmijas laureāts. Nobeļprēmiju viņš saņēma fizikā par ierīci, kuru mēs visi zinām un pat daudz ikdienā lietojam, lāzera izgudrošanu. Varbūt, ka stāsta intriga slēpjās tanī, ka šobrīd profesoram Taunsam ir 99 gadi. Un es viņu satiku pagājušu vasaru. Viņš strādā Kalifornijas universitātē Berklijā. Es tur parasti vasarās zinām savu laika daļu pavadu. Un tā iznāca, ka mans kabinets bija blakus profesora Taunsa kabinetam. Un es redzu, ka katru rītu profesors Tauns 99 gados nāk uz darbu. Un vienu brīdi, vienu rītu es viņu atkal satieku pie kabineta durvīm, un man tādas sajūta bija, ka es viņam tā tieši pajautāšu. Es viņam saku, profesor Tauns, un tiešām jūs 99 gados katru rītu nākiet strādāt. Un tad bija atbilde no divām daļām, kuras abas mani aizkustināja. Viena daļa bija, viņš tā paskatījās uz mani caur pieri un teica, jaunais cilvēks. Manos gandrīz jau 60 gados, tas mani, protams, ļoti uzrunāja un aizkustināja. Bet otra daļa, man liekas, bija vēl interesantāka. Viņš teica, jaunais cilvēks, ziniet, es katru rītu nenāku strādāt. Es katru dienu nāku priecāties par fiziku un izbaudīt fiziku. Un no kunga, kuram ir 99 gadi, nu, tas skanēja ļoti un ļoti aizkustinoši. No šī, es domāju, ka varētu izrietēt mans novēlējums. Pirmkārt, visiem mums justies tikpat jauniem kā profesors Tauns jebkurā vecumā, lai arī cik mums šobrīd un nākotnē būtu. Un otrs, lai ko mēs arī dzīvē nedarītu, lai šī sajūta, ka mēs to darām ar prieku un ka mēs izbaudām to, lai arī nepamestu mūsu visas mūsu dzīves garumā.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.